Ibodatning 30 jilosi. Allohumma bashri va Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Allohning habibi, aziz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab, Ramazon sharif oyiga bag'ishlangan ibodatning 30 jilosi dasturimizning bugungi soni ila xonadoningiz mehmonimiz. Muborak Ramazon oyining ilohiy rahmati va xayru barakoti lahzalarida siz azizlarga ushbu muborak oyida Alloh taolo bilan ulfat va uns olishingiz va ul zotning ma'naviy ne'matlarini kasb etishingizni tilagan holda men Adiba Qodiriy ushbu dasturni sizlarning manzuringizga taqdim etaman. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Mu'min musulmon inson Alloh taolo barobarida iymonli o'z birodarlari bilan mehribon va rahmlidir. Ammo mutakabbir va zolimlar qarshisida tog'dek ustuvor turadi. Bu islom ummatining o'sha nish urib o'sadigan va rivoj ravnaq topadigan bosqichi sanaladi. Va bu marhalaga zamina yaratganlar qo'lga kiritgan o'z muvaffaqiyatlaridan faxrlanishadi. Shu sababdan mutakabbir dushman islom bag'rida tarbiya olgan va yutuqlarga ega bo'lgan bunday mu'min musulmonlarni ko'rib g'azablanadi. Azizlar, Ramazon muborak oyining 27-chi kunida siz azizlar bilan Xudoga tavakkul qilish haqida suhbatlashamiz. Do'stlardan biri shunday dedi: "Har gal dunyoning qiyinchiliklari va muammolari menga yuzma-yuz bo'lganida Zumar surasining 36-chi oyati karimasini tilovat qilaman. Mazkur surada Alloh taolo shunday marhamat etadi: Alloh o'z bandasiga yetarli emasmi? Ular seni undan boshqalar bilan qo'rqitadilar. Kimni Alloh zalolatga ketkizsa, biz uning uchun hech bir hidoyat qilguvchi yo'q." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va olihi va sallam mushriklarni Alloh taoloning tavhidiga chaqirib, ularning turli soxta xudolarini ayblaganlarida, ular Muhammad xudolarimizni so'kishdan to'xtamasa, unga albatta yomonlik yetadi deb o'z zotni qo'rqitmoqchi bo'lganlar. Ushbu oyat shu munosabat ila tushgan ekan. Garchi xos sabab bilan nozil bo'lsa ham, ma'nosi umumiydir. Bu muborak oyatni o'qishim bilan ruhu jonimga o'ziga xos bir osoyishtalik bag'ishlaydi va bu chiroyli so'zlar bilan bor vujudimni Alloh taologa bag'ishlayman va undan ko'mak so'rayman. Tavakkul, ya'ni boshqalarga ishonish, e'tiqod qilish va ularni o'z irimbosari etib tayinlashdir deb sharh izoh berish mumkin. Tavakkul qalb ibodatlarining eng ulug'idir. Tavakkulning ma'nosi qalb Allohning o'zigagina suyanishi va shar'iy sabablarni qilgandan keyin ishlarning hammasini Allohning o'ziga topshirish. Boshqacha qilib aytganidek bo'lsak, tavakkul sabablarni tayyorlagandan keyin sabablardan nazarni uzish. Alloh taolo o'ziga tavakkul qiluvchilarni ko'p o'rinlarda maqtagan va ularga ulug' mukofotlarni va'da qilgan. Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah. Inson mushkulot va qiyinchiliklarga yuzma-yuz bo'lgan paytida yolg'izlik his tuyg'usi uning vujudida paydo bo'ladi va o'zi yolg'iz ushbu mushkulotlarni hal etish yuzasidan chiqmasligi bois qudratli shaxsni o'zi uchun vakil unvonida tanlaydi. Har bir onda vakil sifatida tanlangan shaxsning bilimi, qudrati va amonatdorlik yoki uning sadoqati oshsa, vakolatning qadr-qiymati yuksaladi va muvaffaqiyatga erishish imkoniyati ham oshadi. Agar shaxs o'z ishlarida Alloh taoloni vakil etib tanlasa, u zotning ko'magi o'zi uchun yetarli bo'lishiga ishonishi lozim. Chunki agar Parvardigor insonga xayr ehson ato etishini xohlasa, biron bir narsa unga to'siqlik yarata olmaydi. Va agar yomonlikni inson vujudidan bartaraf etishini xohlasa, biron bir kuch qudrat u zot qudratiga qarshilik qilish qudratiga ega emas. Allohumma bashri wa taqwa. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan muborak Ramazon oyiga bag'ishlangan ibodatning 30 jilosi maxsus dasturimizni tinglayapsiz. Aziz tinglovchilar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Azizlar, endi esa Alloh taologa tavakkul qilish haqidagi tahlilchi Humoyun Mirzoning suhbatini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat, tinglang.
Mehribon va rahimli Alloh nomi ila boshlayman. Alloh haq subhanahu va taologa behisob hamd va sanolar hamda Rasuli akram janobi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga beadad durud salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Allohga tavakkul qilish iymonning muhim qismlaridan biridir. Ulamolarimiz tavakkul dunyo va oxirat ishlarida foydani ko'zlab harakat qilish va zararni ketkazishda Alloh taolodan sidqi dildan umid qilishidir deydilar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhi salom aytdilar: "Kimni odamlarning kuchlisi bo'lish xursand qilsa, Allohga tavakkul qilsin. Kimni odamlar ichida taqvodor bo'lish xursand qilsa, Allohdan taqvo qilsin. Kimni odamlarning bayrog'i bo'lish xursand qilsa, Allohning huzuridagi narsaga bo'lgan ishonchi qo'lidagi narsaga bo'lgan ishonchidan kuchliroq bo'lsin." Davud alayhissalomdan zikr qilinadi. U kishi o'g'illari Sulaymon alayhissalomga aytdilar: "Ey o'g'lim, kishining taqvodorligiga 3 narsa dalolat qiladi. Yetishmagan narsasida Allohga chiroyli tavakkul qilish, yetishmagan narsasiga chiroyli rozi bo'lish va ketgan narsasiga chiroyli sabr qilish." Faqih Abu Lays Samarqandiy Solim ibn Joddan rivoyat qiladi. Iso ibn Maryam aytdilar: "Ertangi kunni o'ylab taomni yashirmanglar, chunki ertangi kun rizqi bilan keladi. Chumoliga kim rizq berayotganini qaranglar. Agar chumolining qorni kichkina desangizlar, qushlarga qaranglar. Qushlarning qorniga e'tiroz bildirsangizlar, hayvonlarning kattaligi va semizligiga qaranglar. Ushbu rivoyatda Alloh taolo bergan rizqiga qanoat qilishlik, ertangi kunga tavakkul qilishlik, och qolib ketaman deb tashvish chekmasdan doim harakatda bo'lib, Allohdan duo qilib so'rashlikka buyurilmoqda. Bir hakimdan yaqin, ya'ni aniq ishonch bilan tavakkulning orasida qanday farq bor deb so'rashdi. Yaqin oxirat ishlarida, tavakkul dunyo ishlarida Allohni tasdiq etmog'ingdir deya javob qilgan ekanlar. Tavakkul ikki xildir. Rizqdagi tavakkul, ya'ni rizqning kelishidan xotirjam bo'lish, amalning savobidan tavakkul, ya'ni Allohning savob berish to'g'risidagi va'dasiga iymon keltirish va amalning qabul bo'lish bo'lmasligidan qo'rqish. Abdurahmon ibn Abu Laylo aytadi: Bir kishi payg'ambar alayhissalomning oldilariga kelib, "Ey Allohning elchisi, tuyamni qo'yib yuborib tavakkul qilaymi yoki bog'lab qo'yibmi?" deb so'radi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam uni bog'lab, "Keyin Allohga tavakkul qil," dedilar. Ushbu hadisi sharifda tavakkul qilish bilan birga sabab bo'ladigan ishlarni qilish lozimligi ta'kidlanmoqda. Tavakkul qalb ishi. U bandaning qalbi, niyati va e'tiqodiga bog'liqdir. Ishning amalga oshishi Alloh taolo tomonidan amalimizga bog'lab qo'yilgan. Alloh taolo barchamizni to'g'ri tavakkul qiladiganlardan qilib, qilayotgan savobli amallarimizni o'zi dargohida qabul qilsin. Amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu.
Allohumma salli ala
Siz tahlilchi Humoyun Mirzoning suhbatini tingladingiz, dasturimiz davom etadi. Inson Parvardigorga ishonishi va unga tayanishi bilan o'z vujudini cheksiz bir qudrat bilan bog'laydi va natijada maxsus bir qudratga erishadi. Mehribon va rahmli Xudoga tavakkul qilish bu hech qachon maqsadga erishish uchun tashqi sabablar va narsalardan foydalanmaslik ma'nosida emas. Xudoga tavakkul qilish bu inson Xudo bilan rozi niyoz qilish bilan kifoyalansa va hayot ishlarini o'z holiga tashlab qo'yish ma'nosida emas. Xudoga tavakkul qilgan shaxs maqsadga erishish uchun moddiy narsalar va vositalardan foydalanishi bilan birga shunga ishonishi lozim kim, Parvardigor yoki zohiriy aniqlangan omillar orqali yoki u uchun bashorat etib bo'lmaydigan yo'l orqali uni o'zining kerakli maqsadlariga yetkazadi. Inson Xudoga tavakkul qilish bilan og'irliklarga yuzma-yuz bo'lganida kuchsizlik yoki zaiflik qilmaydi. Chunki bunday inson ichki kuch qudrat nuqtai nazaridan umidvor va ijobiy andesha qiladigan shaxslar jumlasiga kiradi. Binobarin Xudoga tavakkul qilish insonning oldinga intilishi uchun jiddiy bir vosita hisoblanadi. Ayrim tadqiqotchilar Xudoga tavakkul qilgan shaxslarning holati va sharoitini bola va onaning aloqasiga o'xshatishadi. Bola onasidan boshqa shaxsni tanimaydi va undan boshqa hech kimga ishonmaydi. Agar bola uchun biron bir mushkulot yuzaga kelsa, uning zehnida vujudga keladigan birinchi narsa bu onasidir.
La ilaha illalloh, malikul haq.
Xudoga tavakkul qilishning eng yuksak darajasi shundan iboratki, inson faqat Xudoni uning ishlarini tartib intizomga keltiradi deb bilishidadir. Qur'oni Karim Fath surasining 29-chi oyati karimasida shunday marhamat qiladi: Muhammad Allohning rasulidir. U bilan birga bo'lganlar kofirlarga shiddatli uzaro rahmdildirlar. Ularni Allohdan fazl va rozilik tilab, ruku va sajda qilgan hollarini ko'rursan. Ularning siymosi sajda asaridan yuzlarida ana o'sha ularning Tavrot va Injildagi misollardir. Bu xuddi urug'ini yorib chiqarib, quvvatlanib, yug'onlashib, poyasida tik turib, dehqonlarni ajablantirgan bir ekinga o'xshaydir. Kofirlarning g'azabini qo'zish uchun Alloh ulardan iymon keltirib va solih amallarni qilganlarga mag'firat va ulug' ajrni va'da qildi.
Ya Alloh.
Azizlar, Ramazon oyiga bag'ishlangan ibodatning 30 jilosi dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Alloh taolo barchamizga Qur'oni Karimning va Ramazon ro'zasining shafoatini nasib etishini tilab qolamiz. Azizlar, yana efir orqali uchrashguncha mehribon va rahmli Allohning panohida qoling.
Allohumma salli alayhi